Domnul Iisus Hristos nu numai că ne învață să nu ne răzbunăm singuri, ci merge mai departe și spune, voi iubiți pe vrăjmașii voștri. Dar cum aș putea să iubesc pe dușmanii mei? Oare chiar atât de înalt este standardul lui Dumnezeu pentru credincios? Veniți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, la Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 5, și vom citi de la versetul 43 la versetul 48. Să ascultăm cuvântul Domnului. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni, și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Amin. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Un grădinar a scris la Departamentul Agriculturii de aici, de la Washington, le-a scris o scrisoare și a spus, domnilor, am încercat cu toate metodele pe care le cunosc să scap de păpădiile care sunt la mine în grădină. Am folosit tot ce am găsit scris în reviste și am urmat toate recomandările dumneavoastră și n-am reușit să scap de ele. Și Departamentul Agriculturii a răspuns și a scris, stimate domn, dacă ați încercat deja tot ce se poate și n-ați scăpat de păpădii, vă mai rămâne un singur lucru de făcut, să învățați să le îndrăgiți. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Și aș vrea să vă întreb, unde scrie în Vechiul Testament versetul acesta? Este în vreun loc în Scriptură cuvântul care să ne spună să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău? Nicăieri. Nicăieri în toată Scriptura nu suntem învățați să urâm pe vrăjmașii noștri. Asta ne arată încă o dată că Domnul Iisus, când vorbește aici în predica de pe munte, nu vine ca să dea o lege nouă, ci vine să corecteze aberațiile, vine să corecteze învățăturile greșite pe care le-au dat învățătorii din vremea lui. De aceea vine Domnul și spune, ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun, pentru că vine și corectează, aduce înapoi la cuvântul și la standardul lui Dumnezeu. În Leviticul, capitolul 19, versetul 18, cuvântul Domnului spune să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și versetul se continuă și spune, eu sunt Domnul. Leviticul 19, versetul 34, să vă purtați cu străinul care locuiește în mijlocul vostru ca și cu un băștinaș, ca și unul dintre voi. Și continuă și spune, să-l iubiți ca pe voi înșivă. Și iarăși aceeași subliniere, eu sunt Domnul. Biblia ne învață și ne spune, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și studiul acesta este foarte greu. Am încercat să văd, poate este o diferență de nuanță între cuvintele folosite în Biblie când este vorba de iubirea aproape lui, de iubirea față de mine însumi, iubirea față de familie, iubirea față de Dumnezeu. Să văd care sunt diferențele de nuanță. Domnul Iisus aici vrea să corecteze două greșeli pe care le-a văzut la învățătorii din vremea lui. Prima a fost în legătură cu aproapele, cine este aproapele meu, și cea de-a doua a fost afirmația lor să urăști pe vrăjmașul tău. Să luăm prima afirmație, să iubești pe aproapele tău. Cine este aproapele meu? Rabinii i-au învățat pe oameni că aproapele meu este fratele meu de credință, este cel din neamul meu, cel care este aproape de mine în familia mea. Dar un străin de poporul lui Israel nu era considerat aproapele. Cine învață Domnul Iisus? Cine este aproapele meu? Vine într-o zi un învățător al legii, citim în Luca, capitolul 10. Vine un învățător al legii la Domnul Iisus cu două gânduri. Primul era să-l ispitească pe Domnul. Al doilea era să se îndreptățească pe sine înaintea Domnului Iisus. Și pune Domnul Iisus o întrebare și spune, învățătorule, era politicos și știa cum să se adreseze. Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Iisus, ca orice evreu bun, răspunde cu altă întrebare și spune, ce este scris în lege? Cum citești în ea? Și omul spune, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viața veșnică. La care învățătorul care voia să se îndreptățească a zis lui Iisus, și cine este aproapele meu? I-a spus Domnul Iisus să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Du-te și fă așa. Și mai era totuși o întrebare. Ca să-L iubesc pe aproapele meu ca pe mine însuți, trebuie să știu cine este aproapele meu. Și Domnul Iisus îi dă o pildă. Și știm cu toții pilda aceasta, pilda samariteanului milostiv. Și învățătura pildei este, aproapele meu este semenul meu. Se poate să nu fie de aceeași naționalitate, se poate să nu fie de aceeași culoare, se poate să nu avem aceeași religie, dar semenul meu este aproapele meu. Cel care are nevoie de mine este aproapele meu. Și Domnul Iisus Hristos nu face nicio concesie aici. Îl lasă pe învățătorul legii să tragă concluzia. Și concluzia era inevitabilă. Aproapele meu este omul de lângă mine. Chiar dacă nu-l cunosc, chiar dacă este un străin, este aproapele meu. Și pe aproapele meu trebuie să-l iubesc ca pe mine însumi. Al doilea lucru, a doua întrebare, să urăști pe vrăjmașul tău. M-am uitat în Biblia noastră și la partea aceasta a versetului este o trimitere la Deuteronomul 23, de la versetele 3 la versetul 7. Și am fost foarte interesat să văd ce spune aici. Justifică oare într-un fel să urăști pe vrăjmașul tău? Vorbește Domnul aici despre cei care să fie primiți în adunarea poporului Israel. Cei care să fie acceptați ca și parte din poporul Domnului. Și în versetul 3 ne spune, Amonitul și Moabitul să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar în al zecelea neam pe vecie, pentru că nu v-au ieșit înainte cu pâine și apă pe drum la ieșirea voastră din Egipt și pentru că au adus pe preț de argint împotriva ta pe Balaam, fiul lui Beor din Petor, din Mesopotamia, ca să te blasteme. Și ne-am așteptat să zică în continuare, nu numai să nu-i primești, ci să-i urești, da? Și ce spune cuvântul Domnului? Versetul 6. să nu-ți pese de propășirea lor, nici de bunăstarea lor toată viața ta pe vecie. Nu spune să nu-ți pese de nenorocirea lor, ci spune să nu-ți pese de propășirea lor și de bunăstarea lor. Dacă propășește vrăjmașul tău, sau cel care te urăște sau te-a urât, nu te îngrijora, nu te frământa. Dar dacă este în nenorocire vrăjmașul tău, ce ne învață cuvântul Domnului? Proverbe, capitolul 25, versetul 21. Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Pentru că dacă faci așa, vei aduna, vei grămădi cărbune aprinși pe capul lui. Vei lăsa conștiința lui să-l judece și să vadă că nu te cobori la nivelul lui, că nu urăști, ci iubești. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, zice Domnul Iisus, iubiți pe vrăjmașii voștri. Domnul Iisus nu vine aici cu o învățătură nouă. Nu spune, legea pe care a dat-o Dumnezeu prin Moise este inadecvată și am să vă dau eu altceva. Ci de fapt vine și ne pune înainte standardul lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, porunca a fost clară să iubești pe aproapele tău. Și m-am întrebat, care sunt diferențele de iubire față de aproapele nostru? În limba ebraică, cuvântul folosit pentru iubire, pentru iubirea aproapelui, pentru iubire în general, este cuvântul ahab. În Geneza 29:20, cuvântul este folosit când se spune că atunci când Iacov a trebuit să mai lucreze 7 ani pentru Rahela, i s-au părut ca și o zi, pentru că ahab, pentru că o iubea. Deci, dragostea pe care Iacov o avea față de Rahela este descrisă cu cuvântul acesta, ahab. Geneza 29, versetul 32. Când Leia naște pe primul fiu, are un gând și spune, acum sigur că Iacov mă va iubi, pentru că i-am dat un moștenitor. Și este același cuvânt pe care descrie dragostea lui Iacov față de Rahela. Mai mult, Exodul capitolul 21, versetul 5. Vorbește acolo despre eliberarea unui sclav. Și sclavul, când are dreptul să părăsească casa stăpânului său, poate să spună, eu iubesc pe stăpânul meu, iubesc pe soția mea, iubesc pe copiii mei care mi s-au născut în casa stăpânului și nu vreau să-l părăsesc. Și în fiecare caz, dragostea este deschisă cu același cuvânt. Dragostea sclavului pentru stăpân, dragostea sclavului pentru soție și dragostea lui pentru copii. Același cuvânt descrie dragostea. Și lucrul care pe mine m-a impresionat cel mai mult, Deuteronomul 6:5, când spune Domnul să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, același cuvânt este folosit. Ce mă învață pe mine este că nu trebuie să fie o distincție de dragoste între dragostea pe care o am pentru Dumnezeu, pentru aproapele meu sau dragostea pentru familia mea. Poate vi se pare greu de primit cuvântul, dar acesta este cuvântul. În Vechiul Testament, învățătura pe care o avem, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să iubești pe cei din casa ta, să iubești pe aproapele tău. și este aceeași dragoste. În Noul Testament, Domnul Iisus, în textul pe care l-am citit, folosește același cuvânt în versetele 43 și 44. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău. Și versetul următor, când spune, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri. Același cuvânt este folosit. Și cuvântul este agape. M-am cutremurat și m-am tulburat când am citit cuvintele acestea. Pentru că Domnul Iisus nu ne spune să iubim pe aproapele nostru cu o dragoste și pe vrăjmaș cu o altă dragoste, ci ne spune să-L iubim și pe unul și pe celălalt cu aceeași dragoste. În limba greacă sunt patru cuvinte care descriu dragostea. Primul dintre ele este eros. Este dragostea pe care un bărbat o simte pentru o femeie sau o femeie pentru un bărbat. Este o dragoste care are întotdeauna o nuanță și un sens de intimitate fizică. Și este o dragoste normală și necesară. Noul Testament nu folosește niciodată însă cuvântul acesta când descrie relațiile dintre oameni. Eros este un impuls plin de pasiune. Și fiind un impuls, este susceptibil sau poate să se schimbe. Al doilea cuvânt folosit pentru dragoste și cuvântul folosit cel mai des în limba greacă și cuvântul cel mai apreciat de scriitorii greci a fost filia. Filia înseamnă o relație caldă, o relație intimă, delicată. Filia înseamnă gradul cel mai înalt de dragoste umană. Și verbul asociat, philein, poate să însemne a mângâia sau a săruta. Dragostea filia descrie o dragoste tandră, o dragoste cum este dragostea între soț și soție sau între părinți și copii, o dragoste ca și între prieteni, o dragoste care implică o relație foarte apropiată. Al treilea cuvânt folosit în limba greacă pentru a descrie dragostea este cuvântul storge și este cuvântul folosit pentru a descrie dragostea în cadrul familiei, dragostea dintre soț și soție, deci are un sens mai îngust decât filia. Numai dragostea între soț și soție, între copii și părinți sau părinți și copii, dragostea între rude. Cuvântul care este folosit cel mai frecvent în Noul Testament pentru a descrie dragostea, este însă agape. Un cuvânt care apare foarte rar în afara Noului Testament, foarte rar. Și un cuvânt care este din cauza aceasta puțin greu de înțeles în toate sensurile lui. Ce înseamnă dragostea agape? Dacă ne uităm în textul citit, versetele 43 la 48, cum este descrisă această dragoste? Dumnezeu dă ploaie peste cei buni și peste cei răi și face să răsară soarele lui peste cei buni, peste cei drepți și peste cei nedrepți. Este descrisă deci ca și o bunătate care nu are termen de comparație. Indiferent că omul este bun sau nu este bun, Dumnezeu are aceeași bunătate. Dumnezeu dă cu aceeași dragoste agape. Dragostea agape nu este o reacție. Nu este o reacție la ceea ce face sau ceea ce este cineva, ci este o hotărâre a mea cum să acționez. Este ușor să iubești pe cei care te iubesc. Este ușor să iubești pe cine în terminologia noastră este vrednic de iubit. Cine ți-a făcut un bine? Este ușor să-L iubești, nu? Dar dragostea agape nu este o dragoste ca reacție la ceea ce este sau ceea ce face altcineva. Ci este dragostea pe care o am indiferent cum acționează celălalt. Care este sursa acestei dragoste? De unde vine dragostea agape? Roada Duhului Sfânt, Galateni capitolul 5, versetul 22. Roada Duhului este dragostea. Dragostea agape. Pentru că este o dragoste care nu o putem produce noi și nu poate fi produsă în noi decât de Duhul lui Dumnezeu. Sursa este Duhul lui Dumnezeu și modelul de dragoste, așa cum ne învață Domnul Iisus aici, este dragostea lui Dumnezeu. Roman capitolul 5, versetele 7 și 8. Pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. Dacă te iubește cineva, dacă ți-a făcut un bine, poate ești gata să sacrifici totul pentru el. Aceasta este o dragoste care răspunde. O dragoste care este o reacție la ceea ce a făcut altcineva sau ceea ce este altcineva. Cum este însă dragostea agape? Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Poți să iubești pe cineva care nu numai că n-are dragoste, ci dimpotrivă are ură. Poate Dumnezeu să iubească pe cineva care, în loc să asculte de poruncile lui, le sfidează și îl sfidează pe Dumnezeu? Așa este dragostea lui Dumnezeu. O dragoste care este complet nemeritată. Mai mult, este o dragoste care transformă. Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre și a fost turnată ca să transforme viețile noastre. Dragostea lui Dumnezeu este o dragoste care transformă. Dragostea lui Dumnezeu este o dragoste de care nu te poate separa nimic. Roman capitolul 8, versetul 35 până la 39. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? Sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă zidire nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Așa este dragostea lui Dumnezeu. O dragoste care este nemeritată, o dragoste care transformă, o dragoste care este inseparabilă, de care nu te poate separa nimic. Și mai mult, așa cum spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 3, versetul 19, este o dragoste care întrece orice cunoștință. Orice cunoștință, orice pricepere, orice capacitatea noastră de a o înțelege sau de a ne-o imagina. Sursa dragostei este Duhul Sfânt. Modelul dragostei este Dumnezeu, dragostea Lui. Și rezultatul trebuie să se vadă în viața noastră. În Efeseni, capitolul 5, versetul 2, Apostolul Pavel începe și spune, trăiți în dragoste. Trăiți în dragoste. Toată viața să vă fie caracterizată de dragoste. Și ce înseamnă asta practic? Înseamnă iertare, generozitate, înseamnă compasiune. Ce asta înseamnă să fii ca și Dumnezeu? Să ai în tine dragostea lui Dumnezeu. Cum poți iubi pe vrăjmași cu dragostea agape? cu dragostea aceasta ca și dragostea lui Dumnezeu. Primul lucru care vreau să-l subliniez este că Scriptura nicăieri nu ne îndreptățește să urâm pe cineva. Nicăieri. Ura nu vine de la Dumnezeu. Nicăieri nu suntem îndreptățiți în Scriptură să avem ură față de cineva. Al doilea lucru. Dacă cineva mă iubește, eu trebuie să-i dau în schimb dragoste. Spune Domnul Iisus, Matei capitolul 5. Iubiți pe vrăjmașii voștri. Și ce înseamnă asta? Continuă și explică. Binecuvântați pe cei care vă blastămă. Cineva are un cuvânt de blestem împotriva ta și Domnul Iisus îți spune să nu-i întorci blestem pentru blestem, ci binecuvintează. Dorește-i bine, vorbește de bine. Ce mai înseamnă? Faceți bine celor ce vă urăsc. Să-i faci bine acele care te urăște. Rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Nu este un cuvânt ușor. Și am spus că nu este o lecție ușoară. Este poate una dintre cele mai grele pe care le putem asculta. Toți suntem gata să primim cu brațele deschise iertarea. Toți suntem gata să primim îndreptățirea prin credință. Și minunat să primești darul, să primești ceea ce îți dă Dumnezeu. Dar cu darul vine și responsabilitatea. Trăiți în dragoste, spune Pavel. Domnul Iisus ne spune mai mult, iubiți pe vrăjmașii voștri. Binecuvântați pe aceia care vă blastămă. Faceți bine celor care vă urăsc. Rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Ieri am ascultat la radio un program prezentat de James Dobson, de Focus on the Family. Și a fost o întâmplare acolo care m-a mișcat și vreau să vă împărtășesc. Conducătorul unei misiuni pentru tinerii din orașele mari, tinerii aceștia care sunt în mare măsură abandonați de societate, conducătorul unei misiuni pentru tineri dintr-un oraș din vestul Statelor Unite, a ajuns într-o situație foarte dificilă. Înainte să devină conducătorul acestei misiuni, a fost agent de real estate, de vânzări și cumpărări de case. Și în poziția aceasta, după 7 ani de zile, a fost acuzat că ar fi făcut trafic de influență, că ar fi influențat conducerea unei bănci să acorde împrumut unei persoane. Și pe baza acestei acuzații a fost adus la judecată și condamnat la 11 luni de închisoare. Și spunea, am intervenit pentru cineva ca să primească un împrumut. A fost un împrumut de vreo $200,000. Dar n-a știut atunci că este împotriva vreunei legi și nu i s-a părut că acționează ilegal. Totuși a fost socotit vinovat de trafic de influență. Și spune el, în ziua când a fost în sala de judecată pentru sentință, știa că va fi condamnat. Nu știa încă la cât timp, dar știa că va fi condamnat. I-a spus soției și copiilor, mergeți după sentință, mergeți și dați o îmbrățișare și un cuvânt bun procurorului, avocatului acuzării. Și n-a făcut-o din fățărnicie, ci a făcut-o pentru că a avut în el dragostea lui Dumnezeu. E aproape de neconceput să faci așa ceva. La fel cum este aproape de neconceput să întorci obrazul celălalt când ești lovit. Dar este calea Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus n-a spus că e ușor, n-a spus că e simplu. A spus, voi sunteți fii ai unui tată care iubește pe toți. Iubește și pe cei buni și pe cei răi. Voi să nu urâți pe nimeni, ci voi dimpotrivă să iubiți chiar și pe vrăjmașii voștri. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Vameșii oare nu fac la fel? Dacă faceți bine numai la cei care vă fac bine, ce lucru neobișnuit faceți? Păgânii oare nu fac la fel? Noi suntem chemați la desăvârșire. Am citit multe dintre meditațiile pe care le-a scris fratele Wurmbrand și am ascultat și multe dintre predicile dânsului. Și lucrul care mă pune în uimire întotdeauna este capacitatea de a iubi pe care o are acest om. Și nu este capacitatea lui, ci este dragostea agape pe care Duhul lui Dumnezeu a pus-o în inima lui. Spunea într-una din predicile sale, dacă aș fi fost eu la procesul lui Ceaușescu, eu i-aș fi luat apărarea. Și vorbește un om care a fost 14 ani în închisoare și care a fost pus acolo ca să-i distrugă viața. Și când iese afară, cuvântul pe care îl are este un cuvânt de dragoste. Pentru că nu e o dragoste meritată, o dragoste care să izvorască din ceea ce este celălalt, ci este dragostea care vine din Duhul lui Dumnezeu. Dragostea care întrece orice pricepere. Spune Domnul Iisus, voi fiți dar desăvârșiți. Nu-i ușor să iubești pe vrăjmași. Nu-i ușor. Iubirea vrăjmașilor nu înseamnă izolare. Nu înseamnă că îl iubesc pe vrăjmașul meu dacă n-am să-i mai calc pragul. El este în casa lui, eu în casa mea. M-am izolat. Asta nu-i iubire. Nu este iubire de vrăjmaș pasivitatea sau indiferența. De acum poate să moară că nu mă mai interesează. Poate să cadă și să pățească orice, nu mă mai interesează. Asta nu-i dragoste. Nu este dragoste de vrăjmaș, te iert, dar nu te uit. Asta nu-i dragoste. Dragoste de vrăjmaș înseamnă să-l tratezi pe vrăjmașul tău cu bunătate ca și bunătatea lui Dumnezeu. Când vorbește Domnul Iisus despre dragostea pe care să o avem pentru Dumnezeu, dragostea pentru aproapele și dragostea pentru vrăjmaș, folosește același cuvânt. Este aproape de neconceput, mi-a fost greu să accept când am citit. De ce folosește același cuvânt? De ce nu pune dragostea pentru vrăjmaș pe o treaptă mai joasă? Și nu o pune, ci o pune pe aceeași treaptă cu dragostea pentru aproapele și cu dragostea pentru Dumnezeu. Nu-i ușor, dar este calea desăvârșirii. Domnul Iisus ne spune, voi fiți dar desăvârșiți. Cineva spunea, dușmanii sunt paznicii neplătiți ai sufletului meu. Dușmanii sunt paznicii neplătiți ai sufletului meu. Am nevoie să vegheze cineva asupra mea. Cineva care să-mi atragă atenția când o iau pe alăturea. și dușmanii sunt cei mai sensibili la greșelile mele. Și imediat îmi spun. Prietenii mai închid ochii și prietenii trec cu vederea, dar dușmanii nu te trec cu vederea. Privește-i pe dușmani ca pe niște paznici nepăziți ai sufletului. Privește-i ca pe niște cioplitori pe care îi trimite Dumnezeu ca să te modeleze după voia Lui, după chipul Domnului Iisus Hristos. Nu-i plăcut să fii vorbit de rău. Nu este plăcut să spună cineva blesteme împotriva ta. Nu este plăcut să fii ținta dușmăniei cuiva. Domnul Iisus Hristos, mai mult decât oricare om, a fost ținta urii și a dușmăniei oamenilor. El care n-a făcut decât bine la toți, El care a venit și a iubit pe toți cu o dragoste desăvârșită. Și Domnul Iisus ne învață și ne spune, ați auzit că s-a zis celor din vechime să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă prigonesc, rugați-vă pentru cei ce vă asupresc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Dacă faceți bine numai la cei care vă fac și vouă bine, nu-i nimic neobișnuit. Voi, noi, suntem chemați la desăvârșire. Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Amin.